Jam la dek-okan fojon la Skolta Asocio de la Respubliko organizis por okazan donackampanjon por poloj loĝantaj malantaŭ la orienta limo. Kun konkretaj eĉ se simbolaj donacoj skoltoj veturis al Belorusio kaj Ukrainio. La esenco de la kampanjo ne konsistas tamen en konkretaj donacoj, sed en la comuna cun esto rencontigio en la polingva medio cun dividante blancan oblaton interŝanĝo de la kristnaskaj bondeziroj plenumo de polaj kristnaskaj kantoj.
La kampanjo La donacpakaĵo celas unuavice malgrandajn lokojn, kie neniu rifuzas helpon. Kelkfoje, kiam vintro estas severa, la forajn vilaĝojn oni alveturas per ĉaroj aŭ sledoj tirataj de ĉevaloj. La kampanjo animas ankaŭ la lokan socion por komune porti helpon al tiuj, kiuj ĝin bezonas en grado plej signifa. La situacio de poloj sur la iamaj polaj teritorioj malantaŭ la orienta limo, aparte grisaĝaj, estas tre malfacila. La renkontiĝoj estas neforgesebla travivaĵo plena de kortuŝoj, same por la loĝantaj tie poloj, kiel ankaŭ por vizitantaj ilin skoltoj.
Kadre de la nunjara kampanjo, polaj skoltoj vizitis pli ol 1400 polajn familiojn malantaŭ la orienta limo. Ili estis en Grodno kaj Volkoviska en Belorusio kaj en Žitomieš, Wołograd-Wołyński, Równe, Czepietówka, Złoczów, Dowbysz, Lwów en Ukrainio.